Bucuria învierii au simțit-o și o simt, indiferent de vârstă, atât copiii cât și tinerii, cât și bătrânii. Oriunde Domnul Iisus Hristos este prezent, El este un motiv de bucurie. Și dincolo de orice mărturie, și dincolo de orice relatare a Scripturilor, și dincolo de tot ceea ce oamenii spun, cea mai puternică dovadă a învierii Lui este, dacă vreți, această stare de părtășie cu El, care o simțim fiecare în parte. E adevărat, unii cred că bucuria sărbătorii constă într-o vestimentație deosebită, într-o alimentație deosebită sau într-un program deosebit. Oamenii întotdeauna au încercat să-L înțeleagă pe Dumnezeu tipizându-L după anumite dimensiuni de ei concepute. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos nu poate fi bătut în șabloane și sărbătorile ce se leagă de El nu sunt create de noi, sunt sărbători însă trăite de noi. Întotdeauna ceea ce a fost sfânt a fost prigonit, a fost dușmănit, a fost marginalizat și dacă nu s-a putut, cel puțin a fost falsificat. Dați-mi voie să vă spun că și esența și puterea sărbătorii învierii Domnului, unii au falsificat-o. Sunt astăzi oameni cu renume în lume, în ghilimele teologi care merg până acolo să spună că de fapt e vorba de doi Hristoși. Un Hristos care a fost de natură umană și a avut veleități profetice și a murit și un Hristos creat, un Hristos mitologic care stă la baza unei religii. Și chiar unul dintre mari oameni și cercetători, un englez pe nume Tihic, și-a lansat aceste idei. Mergea până acolo încât spunea că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru că s-a apropiat sabatul, trupul lui a fost aruncat dincolo de zidurile cetății și în nebunia lui, că nu pot să o numesc altfel, pretindea că a fost mâncat de câinii răzmeți, maidanezii de astăzi. O blasfemie, o mizerie, o rușine pentru omenire. Dar chiar din momentul în care Domnul Iisus Hristos a înviat, au fost unii care s-au ridicat și au încercat să șteargă, să anuleze, să anihileze, dacă se poate, efectul acestei bucurii care Domnul a lăsat-o în inimile ucenicilor, în inimile femeilor și în inimile celor ce l-au iubit pe Dumnezeu. Primii care au luat atitudine au fost mari preoți și cei ce au cerut cu 3 zile înainte lui Pilat, osândește-l, răstignește-l să moară. Iar atunci când au primit vestea că Domnul a înviat, au lansat teoria că ucenicii l-au furat din mormânt. O teorie pe care, în logica, o anihilează din start. Nu putea fi acceptată o asemenea teorie a furtului de mormânt a corpului neînsuflețit a Mântuitorului Iisus Hristos și după aceea să devii tu însuți un erou, să crezi într-o hoție a ta și într-un fals al tău până acum încât să fii în stare să-ți dai viața. Aduceți-vă aminte că apostolul Pavel a fost decapitat pentru că a crezut și a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că apostolul Petru a fost răstignit pe cruce cu capul în jos și a murit pentru că a susținut bucuria învierii și a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că Iacov a fost și el martirizat și aș putea să continui cu lista martirilor care au murit de dragul Domnului Iisus Hristos și au murit datorită bucuriei pe care au trăit-o într-o zi. Nu putea sta la baza unei explozii așa de mari. Astăzi, numai în creștinism, circa 2 miliarde sunt cei care acceptă că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și acceptă că a fost o dimineață a învierii. Singur creștinismul între toate religiile și în tot stufărișul ăsta religios al lumii, care are o dimineață a învierii și o bucurie și o nădejde a vieții de apoi împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. Teoria furtului din mormânt a ucenicilor a căzut. A doua teorie pe care i-au lansat-o atunci imediat a fost aceea că femeile au greșit mormântul și că s-au dus și într-adevăr au găsit un mormânt gol, dar în cimitirul mare sau în locurile unde se adăposteau morți în stâncă atunci au greșit mormântul. Păi dacă femeile au greșit mormântul, de ce nu s-au dus ei, cei competenți? De ce nu s-au dus ei, mari preoți, cei ce erau conducătorii cetății, să-l scoată din mormânt și să spună, uite, ăsta este învățătorul vostru. Cum puteți susține asemenea aberații? Pe lângă că sunteți niște incurte sau niște incurți și nu vă orientați și nu găsiți drumul și nu puteți cunoaște drumul spre mormânt, mai spuneți și altora, uite-l aici, fiți siguri că ar fi scormănit ei și cu unghiile, să-l aducă, să-l arate și să dovedească că nu este adevărat. Dar și ipoteza aceasta a căzut. A fost o a treia ipoteză, o ipoteză foarte ciudată, că l-au furat tocmai mai mari norodului ca nu cumva să se închine ăștia și să-l zeifice și să încearcă să-și facă un zeu din trupul lui chiar mort. Și asta cade din start. Pentru că dacă ei l-ar fi furat în momentele în care unii strigau slavă lui Iisus și erau gata să moară pe cruce și să accepte martirajul, l-ar fi arătat și ar fi zis, băi, oameni buni, fiți cuminți, nu i-am luat. Dacă chiar nu vi-l putem arăta, vă arătăm cenușa lui sau vă arătăm locul în care noi l-am așezat. A venit un oarecare Venturini care a crezut că are sclipiri mai mari și a lansat o altă teorie, că Iisus a fost bătut, a fost chinuit, a fost schingiuit, a fost înfometat, că nu i s-a dat apă, că a fost în stare de comă și că momentul acela, când a fost declarat ca fiind mort de către sutașul care l-a înțepat cu sulița în coastă, a fost un moment ireal, fals, că de fapt Mântuitorul Iisus Hristos a intrat doar în comă și depus acolo în mormânt stânca rece și răcoarea, l-a readus din starea de comă și că așa a ieșit el afară. Întreb eu, și nu întreb eu, ci a întrebat altul, scepticul Strauss, înaintea mea l-a întrebat pe Venturini și a zis, cum se poate un om care a stat 6 ore pe cruce, pironit și sângele s-a scurs din el, un om care n-a mâncat zile în șir, un om care n-a putut să-și ducă crucea până sus, un om care a fost bătut, un om care a stat în comă atâta timp să-și revină și să poată prăvăli piatra la o parte, lucru de care femeile se îngrijorau și se întrebau oare cine ne va prăvăli piatra la o parte, că e prea mare ca noi să o putem prăvăli. Ăsta a putut, vlăguit de toate puterile și scurs de sânge, să da piatra, ba să mai și apară ca un erou între ucenici, în aceea zi să răspundă pace vouă. Este imposibil. Toate teoriile oamenilor au căzut și cad în fața sfințeniei și adevărului biblic. Se spune că Maria Magdalena și celelalte femei s-au dus la mormânt și când au ajuns acolo au văzut că piatra fusese luată de pe mormânt și mormântul era gol. Dacă am spiritualizat puțin lucrul acesta, am înțelege că Domnul Iisus Hristos nu este în mormânt, dar nu este nici într-un alt lucru făcut de oameni. Noi trăim într-o lume când oamenii și-au lansat sisteme filozofice, sisteme educative, și-au creat religii, au un anumit fel de conduită în viață. Unii și-au construit temple, alții și-au construit moschee, alții își construiesc biserici și cred ei că dacă au ceva impunător, îl au pe Hristos. Domnul Hristos nu stă în lucruri făcute de mâini omenești. N-a stat nici măcar în mormântul acela al lui Iosif din Arimateea. Niciodată pe Fiul lui Dumnezeu nu îl poți găsi în ceea ce face omul. Dumnezeu este Dumnezeu. Și când se aducea jertfa lui Ilie, tot Israel a început să strige, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Cine vrea să-L găsească pe Dumnezeu și cine vrea să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să-L caute în locurile unde Domnul Iisus Hristos este, nu în lucrurile făcute de mâini omenești. Cineva m-a invitat odată și zicea, vino la noi la biserică, să vezi câtă sfințenie, să vezi cât har, să vezi ce avem noi în biserică. Și îmi descria el picturile bisericii și toate. Și credea că asta îl aduce pe Dumnezeu. Știți unde îl găsim pe Dumnezeu? Acolo unde l-am lăsat. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16, că noi putem fi templu ale Duhului Sfânt, templu ale lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Să-L căutăm în noi. Poate că unii ne-am depărtat și l-am lăsat. Și din când în când, o sărbătoare a Crăciunului, a nașterii Domnului, o sărbătoare a Paștelui, a Învierii Domnului, ne aduce aminte de biserică. Și vrem să-L căutăm pe Dumnezeu. Caută-L acolo unde l-ai lăsat. Acolo de unde a plecat, din inima ta. Încearcă să te zmerești în ființa ta și vei vedea că poți să intri în relație și în părtășie cu Dumnezeu. Niciodată nu poate fi găsit Dumnezeu nici în sisteme filozofice, nici religioase, nici în temple făcute de oameni, nici măcar în morminte sigilate. Maria s-a dus zis de dimineață la mormânt cu credința și dragostea în Domnul ei. Și ce-mi place în mod deosebit să văd la Maria și la celelalte femei, un lucru deosebit. Când crezi cu adevărat în Cel pe care îl iubești, în Dumnezeu, dimineața parcă e prea departe, nu aștept să se reverse zorile. Te duci dis de dimineață și când ajungi acolo spre mirarea ei, piatra a fost dată la o parte. Orice piatră, când iubești cu adevărat și vrei să ajungi la Dumnezeu, se dă la o parte. Ne întâlnim cu atâtea pietre care stau în calea noastră. Unii ați avut pietre familiale și au fost soții care atunci când s-au întors la Dumnezeu au avut pietre mari în fața lor. S-au opus soții, s-au opus copiii, s-au opus rudele, s-au opus prietenii și Doamne câte pietre s-au pus în față. Dar când iubești cu adevărat pe Fiul lui Dumnezeu, toate pietrele trebuie să se dea la o parte. Eu țin minte când cineva umbla cu un cuțit prin fața bisericii noastre vechi și spunea: dacă pe fica mea astăzi o botezați, intru peste voi în baptistier și vă înjunghi și pe voi și pe ea. Era o piatră, era un tată înrăit. Au fost pietre în timpul regimului trecut în ceea ce privește sistemul politic a țării și unii aveau așa pietre mari că riscau să-și piardă serviciul, să fie restructurați de la locurile de muncă și erau pietre. Erau tineri care băteau la porțile facultăților și vreau să intre la facultate și nu puteau pentru că era o piatră acolo din pricina numelui lui Iisus Hristos. Acum biruința din grădină e biruința noastră a tuturor. Când iubim cu adevărat, orice piatră cade la o parte, pentru că Iisus Hristos e viu, slăvit să fie numele Său. Frați și surori, când am fost în țara lui Israel, am fost conduși în grădina mormântului lângă dealul Golgotei și cel mai plauzibil se pare că ăla este mormântul pe care l-a descoperit generalul Gordon în expedițiile sale. Dar evreii mai au încă două morminte pe care le declară lui Iisus. Știți ce e frumos? Că la toate trei mormintele, dacă te duci, nu găsești pe Iisus. El a înviat și mormintele sunt goale. Ar fi așa de frumos ca la fiecare din noi, dacă Domnul ar veni în cercetare, să-L găsească pe Iisus în fiecare inimă. Domnul Iisus Hristos este viu și când îmi iubești cu adevărat, nu sunt pietre în calea ta, nu te oprește în tunere cu nopții, nu te gândești la imposibilități, te apropii de El. Maria a venit și a spus celor doi ucenici, lui Petru și lui Ioan, am fost la mormânt și am văzut că mormântul este gol. Ce interesant, Ioan tradus în limba română însemnează harul Domnului. Petru tradus în limba română înseamnă statornic, rațional. Observați, vă rog, că atunci când au alergat spre mormânt, harul o ia înaintea rațiunii. Ioan se duce și ajunge primul la mormânt. Pe când îmi iubești pe Dumnezeu, numai tot cântărești. Când cauți ceva cu adevărat în ce privește viața veșnică, nu te gândești că ce se întâmplă. Nu te gândești că oare într-adevăr trebuie sau nu trebuie să iau decizia. Nu te gândești că oare ești primit acasă sau nu ești primit acasă. Nu de mult, de vreo 2 ani de zile, cineva mă provoca la meditate și la rațiune și zicea: cum vrei să botezi fata asta? Nu te gândești că îi dai peste cap toate planurile ei de viitor? Nu te gândești la situația ei familială și la poziția tatălui ei, care este atât de împotrivitoare? Rațiune. Vreau să vă spun că de multe ori harul și rațiunea n-au nimic de-a face. Har, când într-adevăr iubești și când îți este revărsat harul lui Dumnezeu, treci și de rațiune, treci și de dogme, treci și de tipizări, treci și de sisteme și te duci până la cruce sau până la mormânt să-L întâlnești pe Hristos cel viu, mărit să fie numele Său. Ioan a luat-o înaintea lui Petru și a ajuns la mormânt. Când a ajuns acolo, s-a uitat, s-a plecat. Și s-a uitat și a văzut că ștergarul era făcut sung, pus deoparte, iar fâșiile erau și ele la locul lor. Știți când vedeți adevăratele taine ale lui Dumnezeu? Știți când putem pătrunde în adevărurile biblice? Când ne aplecăm, când ne zmerim. Câtă vreme nu ne putem zmeri, nu vom avea acces la tainele lui Dumnezeu. Câtă vreme nu ne zmerim, nu vom putea cunoaște adevărul lui Dumnezeu. Câtă vreme nu avem puterea plecării în noi, nu o să cunoaștem niciodată adevărul pur despre Iisus Hristos. Ioan s-a plecat și când s-a plecat a văzut că ștergarul era pus deoparte. Cu ștergarul a fost acoperit capul Domnului Iisus Hristos. De cap se leagă gândirea, se leagă deciziile, de cap se leagă, dacă vreți, principiile de viață. Și observați că ștergarul a fost făcut sung și pus deoparte. Niciodată ceea ce aparține gândirii lui Dumnezeu, ceea ce aparține principiilor divine, ceea ce aparține sistemului pe care Iisus Hristos îl implementează în viața noastră, nu trebuie amestecat cu celelalte lucruri. Nu ne amestecăm cu profesiile noastre, nu ne amestecăm cu averile noastre, nu ne amestecăm cu lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor. Așa mult îmi place, ștergarul a fost pus deoparte. El a fost folosit pentru ceva deosebit, a avut o întrebuințare deosebită, să acopere capul în locul de unde emana gândirea divină. Și ăsta era pus deoparte. E așa de important să te pui deoparte și să pui deoparte tot ceea ce aparține vieții veșnice. Apostolul Pavel era indignat la un moment dat că vedea că oamenii se ocupă mai mult de problemele de jur și le amestecau toate și ca o somație prin Duhul Sfânt le spune: dacă ați înviat împreună cu Hristos, păi oameni buni, umblați după lucrurile de sus unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Nu amestecați ceea ce aparține gândirii divine cu ceea ce aparține vieții pământești. Trăim într-o lume a amestecului, trăim într-o lume în care lucrurile se încurcă. E adevărat, spre Dumnezeu nu pot merge oricum. Spuneam că Petru și Ioan au mers alergând, dar Ioan a alergat mai tare. Ioan era mai tânăr și atunci când harul l-a împins, a putut să ajungă primul la mormânt. Când iubești cu adevărat, nu mergi agame, mergi alergând. Când iubești cu adevărat, nu umbli cu Dumnezeu, alergi cu Dumnezeu. Când iubești cu adevărat, niciun efort nu-i prea mare, dimpotrivă ești gata să-ți dai și viața. Cam asta vrea să le spună Pavel Filipenilor în capitolul 3 cu versetul 13 și 14. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, alerga și Pavel. Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Toate se leagă de Hristos Iisus. Toată teologia mântuirii și toată sărbătoarea învierii constă în ceea ce spunea anterior. Când îngerii au zis, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? El nu este aici, e viu, a înviat. Iisus al nostru e viu și pentru că El este viu, avem șansa vieții veșnice. Pentru că El este viu, avem șansa învingerii morții, avem șansa nemuririi. Iisus al nostru este viu și spre El venim alergând. Păi, dacă ai fi între doi pomi și avea două puncte de referință, Un punct de referință să fie moartea și unul viața. Să știi că aici scapi în partea dreaptă și că există un loc de scăpare. Și în partea stângă să fii pe front și niște arme să fie îndreptate spre tine. N-ai alergat spre viață, spre cetatea de scăpare? Aici să fie frontul să zboare glonțele deasupra ta din toate direcțiile și dincolo să fie o cetate de scăpare. Ai merge așa gândindu-te și ai zice, las că o ajunge eu cândva să intru pe poartă dincolo. Da, de unde? Ca să scap viața, ai alergat, Pavel a zis, alerg spre țintă. Ei, cam asta se întâmplă în viața creștinilor adevărați. Ăștia nu merg agare spre Dumnezeu. Ăștia nu zic, am mai venit odată Paștele și uite așa trec una după alta și tot merge în inerția unei religii cu dogme bine stabilite. V-am spus, diavolul, dacă n-a reușit să ne fure pe Hristos, încearcă să ne fure bucuria sărbătorii și încearcă să falsifice sărbătoarea. Noi spre Dumnezeu trebuie să mergem alergând. Ștergarul e foarte important, cu el a fost învelit capul, acoperit capul. Tot ce înseamnă gândire divină, tot ce aparține capului lui Iisus, tot ce aparține învățăturii lui, trebuie respectat cu sfințenie și nu trebuie amestecat cu celelalte. Iisus, când a înviat, de acolo din mormânt, n-a luat nimic din lucrurile care îl legase. Atunci când cineva înviază la o viață nouă, orice lucru vechi care înleagă trebuie să dispară. Domnul a fost înfășurat în pânze și depus acolo. Când Domnul a înviat, ștergarul a fost făcut sur, pus deoparte, nu în dezordine. Pânzele acelea, eu nu cred că cineva s-a dus în mormânt să le desfășoare din nou. Dimpotrivă, eu cred că pânza a luat forma unei clepsidre. Domnul a ieșit de acolo. Eu cred că Domnul a ieșit și cea mai mare uluire a fost când au intrat, au văzut și au crezut. Clepsidra era acolo, pânzele erau acolo. Ștergarul era făcut sum și era pus acolo. Și perfect de bine se vedea că a ieșit de acolo. Au crezut. Atunci când, într-adevăr, te pleci și te zmerești și te uiți, vezi lucruri care din punct de vedere rațional ți se par altădată imposibile, în zmerenie. Și când te cobori acolo, vezi într-adevăr adevăratele miracole. Lucrurile din mormânt i-au determinat pe ucenii să înțeleagă că este vorba de o minune. Dar știți când a fost de plină lor încredințare și cea mai puternică? Când cei doi în drum spre Emaus au zis, păi, cum nu ne ardea nouă inimile când ne descria și ne vorbea din Scripturi? Și abia atunci, când au început să-și aducă aminte de Scripturi, au avut adevărata convingere și reală că Domnul Iisus Hristos a înviat. Toate mărturiile astea pe care noi le vedem sunt valabile. Toate lucrurile astea cu care noi încercăm să împroptim oarecum credința noastră, or fi valabile. Dar vă spun, adevărata credință și adevărata bucurie și adevărata sărbătoare e atunci când te raportezi la Scripturi. Pentru că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Ucenicii s-au bucurat pe deplin atunci când și-au adus aminte de ce am spuse în Scripturi. Atunci când și-au adus aminte de ceea ce scriau Scripturile. Dragii mei, trăim într-o vreme și într-un timp când se diluează foarte mult efectul sărbătorii. Trăim într-o vreme și într-un timp când oamenii au de-a face cu foarte multe falsificări, începând de la falsificarea monedei pe care o folosim și terminând cu falsificarea marilor evenimente și a sărbătorilor pe care le trăim. În mijlocul tuturor acestor situații, eu vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos și astăzi poate fi recunoscut. O să-ți dai seama dacă e vorba de o lucrare reală, după prezența Lui. Când El s-a prezentat în mijlocul ucenicilor, înviat din mormânt, mi-a spus, pace vouă. Și pacea care a fost rodul jertfei și a învierii lui Iisus Hristos a fost o pace deosebită. Când El a strigat-o pe Maria pe nume Marie, a avut un farmec al Lui. Când Domnul vorbește, îți dă o pace deosebită, dar cuvântul care ți este adresat are, dacă vreți, un farmec al Lui. Nimeni nu se poate exprima ca El. Nimeni nu te poate atinge ca El. Nimeni nu-ți poate da pacea Lui. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea. Domnul o dă cu totul deosebit. Oamenii vorbesc de pace. Și la ora actuală, atâtea întruniri la nivele naționale, europene, mondiale, vorbește, politician după politician încearcă să-și expună principiile care cred că vor duce spre pace. Însă adevărata pace o dă singurul Iisus Hristos. Eu mă rog Domnului să toarne din belșug pacea lui în noi, să toarne pace în familiile noastre, să toarne pace în biserică. Mirajul vocii lui să-l audă fiecare. Maria, când a înțeles că este el, a strigat în evreiește, Rabuni, și a vrut să-i cuprindă picioarele. Iar Domnul îi spune, nu mă atinge, Maria, încă nu m-am suit la Dumnezeu meu și la Dumnezeu vostru. Nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Dar era un moment a bucuriei, numai pacea Domnului înlăture tulburarea, înlăture frica, numai pacea Domnului dă la o parte, dacă vreți, tot ceea ce însemnează teamă, tot ceea ce însemnează întuneric, tot ceea ce însemnează chiar angoase pentru bătrânețe. Când ai pace, te uiți la câte un bătrân care l-a slujit pe Domnul și îl vezi cu fața senină. Nu-l vezi trăind cu groază angoasele bătrâneții, pentru că omul ăsta are pace. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum o dă lumea. Are Domnul un fel lui deosebit. Pentru prima dată, când Domnul Iisus Hristos arată ucenicilor ca Domn și Mântuitor. Se prezenta într-o formă nouă, într-o formă deosebită, într-o formă total deosebită de cea de dinainte. Înainte a fost Fiul lui Dumnezeu și a fost Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Dar abia după moarte și înviere a devenit Domn și Mântuitor al lor. Oricât de mult a suferit Domnul, oricât de mult a îndurat Domnul, orice învățătură a avut Domnul, dacă legăturile morții n-ar fi putut ține legat, ar fi rămas la acel nivel de om cu veleități deosebite. Dar nici a morții legătură nu l-a putut ține legat. După vorba din Scriptură, Hristos din morți a înviat. El este viu și Evanghelia împărăției lui ne cere să o ducem la orice făptură. La baza Evangheliei stă învierea Domnului Iisus Hristos. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe el din morți locuiește noi, El va învia și trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său. Dumnezeu să ne ajute să-L avem în noi. Dumnezeu să ne ajute să trăim bucuria învierii Lui în fiecare zi. Nu numai la Paște, nu numai la sărbătoare, nu numai la praznic. Cel neprihănit trebuie să aibă sărbătoare continuă în viața Lui, să se bucure continuu, pentru că Iisus e viu în El și El este viu în Iisus. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, zicea Domnul. Fie ca bucuria aceasta să ne-o dea Domnul din plin. Amin.